Að lestri loknum. 1. Hvað sagði prestur við gömlu konuna í upphafi sögunar? 2. Hvers vegna lét konan senda eftir prestinum? 3. Endursegðu draum konunar. 4. Hvers vegna hafði presturinn sig á burt eftir að hafa heyrt drauminn? 5. Hvað merkir að telja fyrir einhverjum?